U zpráv i dalšího vysílání Rádia Praha vás vítají Milena Štráfeldová
a Jan Charvát.
Prezident Zeman jmenoval jediného vysokoškolského profesora. Špičky sociální demokracie zatím nechtějí rušit bohumínské usnesení, které sociálním demokratům zakazuje spolupráci s komunisty. Zpráva BIS varuje před extremismem a prorůstáním biznisu do veřejné sféry. Prezident Miloš Zeman v úterý jmenoval profesorem jen jednoho kandidáta, a to na návrh Vědecké rady Univerzity obrany v Brně. Čekatelů na profesorský titul je přitom asi 50. Návrh podalo Ministerstvo obrany. Ostatní čekatelé jsou evidovaní na Ministerstvu školství. Tam ale jmenování odložili, říká mluvčí resortu Marek Zeman.
V tuto chvíli považujeme za zbytečné toto dělat, protože pan prezident již dříve jasně deklaroval, že profesory jmenovat nebude, tudíž počkáme na ustavení nové poslanecké sněmovny, které bychom chtěli předložit tu prezidentskou novelu, která je již připravena.
Po schválení prezidentské novely by jmenovací dekrety předával ministr. Část ČSSD chce zrušit usnesení, které straně zakazuje vládní spolupráci s komunisty. Jako první to navrhli sociální demokraté z Frýdku Místku. Z KSČM by se jim podle předsedy tamní organizace ČSSD Jaroslava Marka lépe prosazoval levicový program.
Sociální demokraty, vlastně ty řadové členy, štve to, že když uzavíráme koalice, tak uzavíráme koalice de facto s pravicovými nebo středovými stranami a my vlastně musíme osekávat svůj program. My ho v podstatě mrzačíme, není to vlastně program potom už levicový a ztrácíme tu důvěryhodnost jako levicová politická strana. Pokud bychom byli v koalici s komunisty, tak bychom ty své levicové zásady nemuseli osekávat.
Špičky strany ale nepokládají debatu o bohumínském usnesení v době rozkolu uvnitř ČSSD za aktuální. Demokracii v Česku může ohrozit zklamání lidí a špatně fungující stát, varuje předtím Bezpečnostní informační služba ve své výroční zprávě. Jan Šubrt z BIS upřesňuje, které nálady ve společnosti by mohly narušit český ústavní pořádek.
Možná, že to riziko by nemuselo přijít od extremistů, ale od některých lidí, kteří jsou frustrováni dopady korupčních afér, klientelistických sítí, neúctě k zákonu, neodpovědnosti lidí na příslušných místech.
Ve středu zájmu BIS bylo loni také trvalé posilování vlivu špionů z Ruska a z Číny v České republice. Jako v předchozích letech se zajímali o energetiku a ekonomické zpravodajství. BIS ve své zprávě také upozorňuje na nebezpečné propojení podnikatelské sféry s komunální politikou. Organizované ovlivňování úředníků má za cíl odčerpat peníze z veřejných zakázek. Ceny projektů byly navíc často nadhodnocené. Lukáš Wagenknecht ze sdružení Good Governance vidí problém v externích službách i v platech úředníků.
Mají nízkou část té své mzdy pevnou a zbytek vlastně volitelný. To je velký prostor pro klientelismus, pro korupci. Máme tady potom externí firmy, které dodávají věci, které by dodávat vůbec nemusely. Za velké peníze. Třeba v těch strukturálních fondech máme přes 2000 úředníků a zároveň nakupujeme za velký objem stovky milionů korun outsourcing. To je špatně.
Zpráva vojenského zpravodajství uvádí, že jednotka speciálních sil v Afghánistánu osvobodila dva rukojmí, zajala několik vysoce postavených velitelů povstalců a zadržela velké množství drog a chemikálií pro výrobu výbušnin. Nepříteli v boji způsobila značné ztráty a zapojila se do obrany spojenecké základny. Čeští vojáci prostějovské 6. první skupiny při nasazení od prosince 2011 do června 2012 sami nebyli těžce zraněni ani zabiti. Posloucháte zprávy Rádia Praha. Česká národní banka se rozhodla zahájit devizové intervence poprvé od roku 2002. Chce tak oslabit korunu a víc uvolnit měnové podmínky. Úrokové sazby jsou totiž na takzvané technické nule. Kurz chce banka pomocí intervencí držet kolem 27 korun za euro. Stavební zakázky v Česku jsou často až o čtvrtinu dražší než v Německu, zjistil to Nejvyšší kontrolní úřad spolu s německými úředníky. Podle nich by Česká republika mohla ušetřit až desítky miliard korun, pokud by se zakázky dělily na menší části a oddělila se práce externích poradců, vysvětluje prezident NKÚ Miloslav Kala.
Experti v České republice jsou často nadužíváni a často nelze ani prokázat, jakou práci odvedli. Německá strana má důsledně oddělený ty, kteří posuzují zakázky a kteří jsou potom zodpovědní za tu realizaci. Další věci, všechny výpočty a všechno posuzování veřejných zakázek nelze přenést na třetí stranu, nelze takzvaně outsourcovat, musí to provést ten veřejný zadavatel, aby bylo zajištěno to, že někdo nemanipuluje s tou zakázkou.
Vánoční emisi spořících státních dluhopisů je možné objednávat už jenom dnes. Ministerstvo financí zkrátilo termín kvůli velkému zájmu. Zájemci si zatím objednali dluhopisy za 19 miliard korun. To je víc, než ministerstvo plánovalo prodat, říká mluvčí Ondřej Šrámek.
Dnes je možné upisovat do uzavření poboček vybraných bank a České pošty. Kdo objednává po internetu, tak do dnešní půlnoci.
V Paříži dnes slavnostně otevírají knihovnu Václava Havla. Je v oblasti, kde žijí hlavně přistěhovalci a v jejím fondu jsou zatím spíš videohry a komiksy. České centrum i ambasáda ale usilují o to, aby knihovna byla víc spojena s českou kulturou a také s dílem Václava Havla. Bývalý český prezident měl k francouzské metropoli velmi úzké vztahy. 7 let vznikala animovaná komedie Husiti režiséra Pavla Koutského. Celovečerní snímek mimo jiné předvede, že postavu Jana Žižky si vymysleli 2 popletové a kazatel Jan Hus nikdy nebyl upálen. Ohlasy pro své barevné a trochu skarikované postavičky požádal Koutský hlavně herce Pražského divadla Ypsilon.
S Jirkou Lábusem děláme strašných let a k němu hluboká úcta, velká radost a vždycky se mi s ním dělalo výborně. A takže teď ještě jsme k tomu zkusili tedy přibrat ty další.
Fotbalisté Liberce se můžou dostat na první místo ve skupině H Evropské ligy. Potřebují k tomu vyhrát na stadionu španělského FC Sevilla, který stejně jako Slovan ještě ve 3 zápasech neprohrál. A jaké nás čeká počasí? Odpoledne bude oblačno až zataženo, teploty mezi 12 a 16 stupni Celsia. A ještě krátce z českých deníků. Politici si imunitu na jedné straně omezili, soud jim ji ale zase rozšířil. V rozhovoru pro Hospodářské noviny se nad tím pozastavuje nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman. Obává se, jak si teď bude společnost vysvětlovat, co je vlastně spravedlnost. Naráží tím na rozhodnutí Nejvyššího soudu, který zastavil stíhání exposlanců obviněných z toho, že se vzdali mandátu výměnou za placená místa ve státních firmách. Dost dobře nechápe, proč exposlanci nemohou být za korupci stíháni, ale bývalý premiér Petr Nečas, který jim údajně úplatky nabízel, naopak být obviněný může. Lidové noviny mapují, kde mají vzniknout nová pracovní místa. Nové firmy by měly zaměstnat 10 000 lidí v Česku. Nejatraktivnější jsou pro ně kraje Středočeský, Zlínský a Plzeňský. Důvody jsou podle deníku na snadě. Střední Čechy obklopují metropoly. Na Jižní Moravu přicházejí vysoce specializované technologické firmy a Plzeňsko má zase výhodnou polohu vzhledem k blízkosti sousedního Německa. Zahraniční investory láká zejména gumárenský a plastikářský průmysl i výroba dopravních prostředků. Výjimkou není ale ani obor biotechnologie. Věřitele farmy Bolka Polívky ho tlačí do osobního bankrotu. Důvody zjišťovala Mladá fronta dnes. Po farmě zůstaly dluhy ve výši přes 55 milionů korun. Nespokojeným věřitelům farmy vadí, že si Polívka sám sobě vyplácel 333 tisíc měsíčně na propagaci. A právě tyto náklady, tedy 4 miliony korun za minulý rok, chce po Polívkovi insolvenční správkyně vrátit. Slavný herec, který byl majitelem společnosti, jejím jednatelem a zároveň i dodavatelem, to odmítá a říká, že jde jen o snahu ho poškodit. K návrhu se odmítá veřejně vyjadřovat. Atlas rostlin má nový přírůstek. Vědci letos objevili drobnou rostlinku, která dostala název Thysmia hexagona. Jak se jim to podařilo, popisuje deník Právo. A objev to byl opravdu náhodný. Student botaniky při výzkumu v deštných lesích Bornea uklouzl, spadl a neznámé rostlinky si všiml, když ležel na zemi. V té chvíli si nebyl jistý, jestli to není třeba zvíře. Thysmia totiž vypadá spíš jako malá houba nebo podivný živočich. Tento druh je v přírodě extrémně vzácný. Na ploše 1 hektaru vědci objevili jen 20 dalších rostlin.
Vážení posluchači, je tu ekonomické vysílání Rádia Praha. Česká republika exportuje a obchoduje s mnoha oblastmi v Evropě i ve světě. Podíváme se, jak se obchody daří se vzdáleným Uzbekistánem. Pak zamíříme zpět do Česka, kde lze najít stále více cizinců v řídících pozicích firem. Už před lety se obyvatelé naposledy rozloučili s haléřovými mincemi, to bude naše další téma. A na závěr zjistíme, jak těžké je sehnat dobré řemeslníky. Přeji příjemný poslech. Pro české firmy je na východ od našich hranic velmi lákavým trhem Rusko a Ukrajina. Svoje šance ale hledají i v méně známých zemích. Patří mezi ně například Společenství nezávislých států, tedy třeba Kazachstán, Arménie nebo Uzbekistán. Právě do posledně jmenované země směřovala nedávná podnikatelská mise, kterou pořádala Komora pro hospodářské styky se státy SNS a Ministerstvo zahraničních věcí České republiky. Na otázky Rádia Praha odpovídal výkonný ředitel komory František Masopust. Nejprve prozradil, jaké firmy se akce zúčastnily.
Měli jsme tam v podstatě tak jako převážné většině našich podnikatelských misí poměrně široký průřez odborností a zaměření. Když to vemu od toho, co bývá obvykle až na prvním místě, to jsou peníze, takže byl tam představitel České exportní banky, byl tam představitel státní pojišťovací společnosti EGAP a pak to byly tedy firmy jak z oblasti strojírenství, stavebnictví, chemického průmyslu, dopravy, tak třeba i potravinářských technologií, tak v tomhle případě poprvé to byla i firma, která pracuje v oblasti textilního průmyslu.
Pokud budeme brát celý ten region Společenství nezávislých států, čím je ten region tedy pro české firmy a české podniky především zajímavý z hlediska exportního?
Z hlediska exportního je zajímavý tím, že má poměrně dost peněz. Je to nejen ropa a plyn, konkrétně v případě Uzbekistánu je to třeba zlato. Obrovské zásoby, obrovské objemy, které jsou vytěženy. To znamená, že i ten stát je poměrně slušně vybaven finančně. A říkám proto stát, protože v Uzbekistánu, na rozdíl od jiných postsovětských nebo od některých dalších postsovětských subjektů, jako je třeba Rusko nebo Ukrajina, z velké části i Bělorusko, tady převládá státní podnik. To znamená státní podniky, státem řízená ekonomika zcela centrálně, tím pádem je partnerem stát, který buď má peníze a je možný tam exportovat a prodávat, anebo peníze nemá a tím pro nás přestává být zajímavý. Tam je poměrně značný problém s možností vyvezení zisku za hranice Uzbekistánu. V tomto směru prostě jejich zákonodárství není extrémně příjemné a tak i třeba jedna nejmenovaná automobilka západoevropská, téměř zámořská, která si tam vybudovala svoji filiálku, tak udělala velmi dobře, protože to je produkt, který má uplatnění na místním trhu a uplatnění na trzích sousedních zemí. Ale samozřejmě zisk se domů jim vrací ve velice omezeném, řekněme, poměru s tím, co do toho investují.
Vy jste zmínil, že tento region má peníze, finanční prostředky. Myslíte si, že bude i v budoucnu velmi perspektivní pro české firmy a třeba i perspektivnější než státy Evropské unie, které, jak víme, prošly si poměrně dlouhou a vleklou hospodářskou krizí?
tak je tam stále živá ta vzpomínka, ta tradice. A upřímně vám řeknu, že když jsem mluvil s náměstkem ministra průmyslu, když jsem mluvil se svým kolegou, předsedou uzbecké obchodně průmyslové komory, tak prostě každé čtvrté slovo byla tradice dodávek z Československa a ten rozsah těch komodit, které se dodávaly, to snad ani nemusím popisovat, je daleko širší, nežli jsou naše současné možnosti, protože velká část toho našeho průmyslu jednak zůstala na Slovensku a jednak skončila. Takže tady já vidím tu perspektivu. Vím, že je to složitý teritorium, že zatímco v Rusku musíte najít partnera a za tím partnerem chodit, jezdit, potkávat se s ním, sedat si s ním za stůl, koukat si do očí, mluvit, tak tady, protože to je ve státních rukou, tak musíte najít cestu k tomu správnému úředníkovi, dostat se na tu správnou patřičnou úroveň, aby bylo schváleno rozhodnutí o tom, že toto se koupí a ten podnik sám o sobě, to už je jenom výkonný orgán. Ten na to dostane peníze z ministerstva a koupí to.
Jak tedy tam vlastně na místě probíhalo to vyjednávání jako takové? Vy jste kontaktovali ty státní organizace, ty státní velké podniky, byli jste přímo v nich a mluvili jste tam s těmi lidmi, nebo jste si spíš zkoušeli udělat síť jakýchsi kontaktů, abyste potom v budoucnosti navázali na tyto kontakty?
Tak převážná většina účastníků naší cesty byly firmy, které už mají zkušenost s působením v Uzbekistánu a využili té naší podnikatelské mise, mise naší komory, k tomu, aby i za podpory, formální podpory té mezivládní komise pokračovali ve svých vyjednáváních. Evidentně je tam řada rozpracovaných projektů. Některé projekty už jsou ve fázi, dejme tomu, blížící se k podepsání nějakých smluv předběžných, ale je tam současně řada tendrů, v kterých se účastní české firmy a každá takováhle příležitost prostě se ukázat s tím, že nejsem obyčejná firma, ale že za mnou stojí stát, to v těchto zemích zabírá.
Jaké firmy nebo společnosti z Evropy mohou být pro české firmy, které chtějí exportovat do těchto zemí, jako je Uzbekistán, Turkmenistán, jaké mohou být konkurencí?
No, já bych začal spíš tím, jaká je v těchto zemích konkurence. Čínská. Naše firmy narážejí na to, že téměř ve všech odvětvích se objevují dovozci a dodavatelé z Číny, kteří jednak využívají toho, že kvalita jejich zboží je nižší, tím pádem snižují ceny. A když už je jejich kvalita, dejme tomu, srovnatelná, tak snižují umělé ceny proto, aby se na ten trh dostali a aby vyeliminovali konkurenci. Zrovna 2 dny před naším příjezdem tam byla obrovská čínská delegace. Odjížděli jsme, byla tam delegace z Kanady. Prostě specifická nevěsta, kterou ten Uzbekistán je, má hodně nápadníků, protože si řada zemí a řada ekonomik uvědomuje to, že je to jeden z budoucích možných zajímavých trhů.
Takže na závěr, abychom to shrnuli, myslíte si, že české firmy mají dobré postavení, tady hlavně ve kvalitě těch výrobků, které by tam případně mohly dovážet? Nebo ještě v něčem jiném?
Kvalita a tradice, to musí být. Je to jiná mentalita, úplně jiná mentalita, než jdeme tomu Rusko, kde heslo jsme Slované, občas působí jako ta poslední kapička, která převáží ty váhy, tak tady to není, ale prostě jsme lidi, kteří si rozumí, kteří si dokážou po skončení těch jednání oficiálních sednout k té večeři a povídat si prostě o životě, povídat si i o věcech, které jsou pro obě dvě strany běžný, každodenní. Tohle to jsou naše plusy, naše pozitiva. Ve všem ostatním prostě se musíme tvrdě bít a naše firmy se tvrdě bíjí s konkurencí.
Dodává František Masopust z Komory pro hospodářské styky se státy SNS.
Posloucháte Rádio Praha.
a pokračujeme v ekonomickém bloku. Cizinci zastávají stále častěji pozici vedoucích manažerů. Za posledních 10 let se jejich počet zvýšil z pětiny na více než čtvrtinu. Vyplynulo to z průzkumu společnosti Deloitte mezi 100 českých firem. Nejvíce jich přichází z Německa a Slovenska. Podrobnosti zjišťovala Klára Bílá.
16 pracovníků architektonického studia v Praze sedí u svých počítačů a mluví mezi sebou česky. Do angličtiny přecházejí po příchodu šéfa Brita Shona Cliftona.
Pracovat s Čechy je samozřejmě jiné než se Slováky nebo Brity i Němci, ale Češi jsou velmi flexibilní a rozumí místním věcem.
Sean v Česku žije už 13 let. Stejně tak dlouho v Praze vede studio, které má větší pobočku v Londýně. Pozitivní zkušenosti se zahraničí. Vnitřním manažerem vyzdvihuje jeho zaměstnanec, architekt Pavel Machar.
Takže 9 let je vaším šéfem tady
Sean. Ano, my jsme teda ve styku jak se Seanem, tak i s vedením naší londýnské vlastně mateřské firmy. Já musím říct, že ty vztahy tam fungují velice dobře. I mladí architekti dostávají poměrně hodně šancí se jako kreativně uplatnit, což si myslím, že je trošku rozdíl třeba proti českým firmám, kde si myslím, že více to táhnutý těma šéfama českýma.
Zdálo by se, že cizinců by mělo být méně. Češi jsou lépe jazykově vybaveni. Opak je ale pravdou, říká Jan Spáčil ze společnosti Deloitte.
Lidé, kteří jsou ve vedení firem, tak určitě jsou kvalitnější, než byli někdy v 90. letech, čili to by napovídalo, že by ten počet cizinců tady měl klesat. Proč neklesá, proč stoupá? To souvisí s tím, že se zvyšuje počet zahraničních investorů tady, počet nadnárodních společností.
Pak je tu i konkurenceschopnost. Třeba brněnské centrum SciTech láká další zahraniční zájemce, říká jeho výkonný ředitel, Američan Markus Detenhofer.
We've hired also a lot of other researchers that come from different places. Some of them are foreign.
Přicházejí k nám vědci z různých míst, samozřejmě také ze zahraničí. Někteří z nich jsou i Češi, kteří nazbírali zkušenosti ve výzkumu v cizině. Lidé jsou velmi důležití pro budoucnost našeho výzkumu. Přinesou do Brna zajímavé myšlenky.
Češi vítají zkušenosti se zahraničními šéfy, ať už jsou jakékoli. Třeba manažerka ve finanční sféře nadnárodní společnosti si nejvíc musela zvykat na nadřízeného z Pákistánu.
Ze začátku tam bylo vidět hodně tajná kultura, takže on se nerozpakoval, v podstatě několikrát denně se modlil v open spaceu. Pak už jsme to tolerovali, protože v podstatě jsme ho blíž poznali a on byl slušný a chytrý člověk a byl to jeden z nejlepších šéfů, kterýho jsem měla. Ital byl sicilský cholerik, nicméně nás pozbudil k velkým výkonům.
Průzkum ukázal, že pozice cizinců ve vedení českých firm posiluje. Jejich počet by se už ale podle odhadů neměl zvyšovat.
Před 10 lety přestali platit 10- a 20-haléře. O 5 let později stáhla centrální banka z oběhu i 50-tníky. Ty si ještě lidé mohou vyměnit za platnou měnu. Za tu dobu si čeští občané na to, že nejdrobnější mincí je koruna, už docela zvykli. Podrobnosti přináší Jitka Hanžlová, která se ptala lidí na to, jak se zrušením drobných mincí vyrovnali.
Mě to nevadí, nějaký ne. Moc drobný v kapse.
To mě jako nevadí, no, že to je zrušený, jsem ráda, protože jsem měla vždycky nabouchanou peněženku. Je to dražší všecko, to je jasný, no, ale jako co se týče té manipulace s těma malejma, drobnejma, tak je to lepší.
Ale tak se ani ne, protože ono už jako ty malý peníze ztrácejí nějak cenu.
Už léta nehraju mariáš, ale stejně bych hrál asi korunovej. No, teď nejsou menší.
No, ten mariáš.
Právě tak na haléřový mariáš by se drobné mince mohly jedině hodit. Myslí si většina lidí, se kterými jsem o tom mluvila. Přitom je zajímavé, že stále existují eurocenty i centy amerického dolaru. Ty odpovídají 25 a 20 haléřům českým. My ovšem haléře ani padesátníky, tedy dvojnásobnou hodnotu eurocentů, už nemáme. Na rozdíl od Spojených států nebo eurozóny. Podle Jaroslava Moravce ze sekce ochrany platidel České národní banky byla výroba drobných příliš drahá.
Již v době, kdy byly haléřové mince zavedeny, to znamená v roce 1993, tak výroba 10 haléře již byla tehdy vyšší než její nominální hodnota, takže jeden kus 10 haléře jsme v mincovně v Hamburku vyráběli za 12 haléřů, 20 haléř to bylo přibližně za 15 haléřů a za dobu jejich existence za těch 10 let se ta výrobní cena přibližně zdvojnásobila, takže v době konce jejich platnosti výrobní cena jednoho 10 haléře činila asi 24 haléřů.
Do okamžiku stažení z oběhu se celkem vyrobila 1 miliarda 700 milionů kusů drobných mincí, tedy 10, 20 a 50 haléřů. Představuje to 1200 tun hliníku. Kromě Hamburku, kde se razily i 10 koruny, 20 koruny a 50 koruny, vyráběla české mince, přesněji řečeno koruny, 2 koruny a 5 koruny, ještě mincovna v kanadském Winnipegu.
Od roku 1993 jejich výrobu postupně přebírala nově zbudovaná česká mincovna v Jablonci nad Nisou, která tyto mince vyrábí od roku 1996 výlučně až do současnosti. Veškeré mince v současné době v nominálních hodnotách 1 až 50 korun jsou raženy v české mincovně v Jablonci nad Nisou.
To, že byla ražba drobných mincí drahá, nebylo hlavním důvodem jejich zrušení, i když centrální banka na tom ročně ušetřila desítky milionů korun.
Postupně přestávali plnit funkci oběživa, to znamená, že z toho peněžního oběhu už se prakticky nevraceli, to znamená, jednotlivci i obchodní jednotky už je k placení přestávali používat, přestali se vracet do centrální banky a to je signál, že to platidlo určité nominální hodnotu v tu chvíli už ztrácí význam a jsou dány důvody pro jeho stažení z oběhu.
To, že je lidé v té době už příliš nepoužívali, naznačuje i to, že si přišli vyměnit jen 20% mincí, které jak v roce 2003, tak v roce 2008 byly v oběhu. Pokud i dnes najdete někde v kasičce 50 haléře, můžete je na pobočkách České národní banky vyměnit za platnou měnu ještě do konce srpna příštího roku. U desetníků a dvacetníků už to nejde.
Sehnat kvalitního řemeslníka je v Česku stále složitější. Shodují se na tom nejrůznější profesní organizace. Do podnikání se pouštějí živnostníci, kteří nejsou vyučeni. Jejich práce často není kvalitní a musí se předělávat. Nejčastější potíže jsou podle odborníků ve stavebnictví. Více v příspěvku Jana Beneše.
Kde se právě teďka nacházíme?
Nacházíme se v Praze 1 v Kozí 5, kde děláme rekonstrukci činžovního domu. Měníme tady prejzovou krytinu.
Říká klempíř Jiří Vrňata. Je to nějaká speciální technika, kterou provádíte tu opravu?
Ne, je to normální klasický řemeslo, to zná pokryvačina, klempířina plus zednický práce, komíny, štítový zdi a takový ty drobný práce kolem.
Jak dlouho vám to bude trvat? Koukám, že kolem nás je spousta tašek, spousta plechu a spousta dalšího jiného nářadí, které budete potřebovat.
Je to zhruba na 2 měsíce, tu nejhorší práci, to zná ty demontáže, jakou tu špinavou práci máme za sebou, vidíte, že střecha je ve folii.
V čem vidíte úskalí tohoto řemesla v současnosti?
A hlavně je to ten přístup té vlády, že není schopná zaručit teda odborný dorost pro ty naše řemesla.
Jak byste zhodnotil vůbec ten vývoj od toho roku 1990 ve vašem oboru? Zda přibývá nebo ubývá té konkurence?
No, bohužel ty konkurence se jako zdá, že přibývá, protože tam vznikají takový ty lehkoživkové, které nejsou vyučený.
Živnostník Jiří Vrňata je také zakládající člen cechu klempířů. Na nízkou odbornost některých podnikatelů si stěžuje také generální sekretář profesní organizace malířů a lakírníků Pavel Žatečka.
Je malý zájem o práci, protože v řemesle se musí pracovat a o to v současné době ve společnosti není zájem. Všichni chtějí jít na maturitní obor. Cech malířů lakírníků združuje profesionální řemeslníky, kde dbá o úroveň řemesla.
Význam řemesel se podceňuje i podle předsedy Asociace malých a středních podniků Karla Havlíčka. V příštím roce chce ve velkém podpořit všechny řemeslníky v Česku.
Chceme vlastně dát všechny klíčové cechy pod naší asociaci, chceme jim vytvořit zázemí, chceme jim vytvořit jednotnou komunikační platformu vůči všem klíčovým legislativním či exekutivním institucím. Nemíříme jenom na ty, kteří už dneska to řemeslo dělají, ale chceme mířit i na ty, kteří se rozhodují, jestli budou třeba nějaký učňák.
Právě učiliště hrají ve vývoji řemesel klíčovou roli, jak říká viceprezident Hospodářské komory František Holec.
V současné době se nám stává to, že se nám učiliště ztrácejí. Není možné, aby jsme měli tolik soukromých gymnázií a odcházeli tam lidi, kteří o tom nemají ani uplatnění nikde na trhu. Hospodářská komora jako taková se snaží přesvědčit jednotlivý kraje, aby více dbali na to, aby podporovali učiliště.
Kolik v Česku podniká řemeslníků, jde podle živnostenských úřadů zjistit velmi těžko. Úředníci je počítají společně s dalšími živnostníky a těch bylo v Česku loni více než 1 milion.
Ekonomický blok Rádia Praha je u konce. Od mikrofonu se loučí Jan Charvát.